Javni život Nataše Kandić, direktorke Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Evo dela njenog izlaganja, otpor u nadležnosti policije sa okruglog stola održanog u Beogradu 24. novembra 2000. godine.
Fond za humanitarno pravo je pre 3 godine u Beogradu organizovao konferenciju, jedan okrugli sto, o tome kako treba zapravo uspostaviti neke nove mehanizme koji bi značili jednu civilnu kontrolu nad radom policije. Bili smo pozvali predsjednika komisije kanadske konjičke policije da nam govori o tome kako izgleda ta komisija, taj nadzor nad policijom, nad tom konjičkom policijom u Kanadi i šta to sve znači. Taj gospodin je, znači, sa velikim iskustvom, onda vodi tu komisiju koja je potpuno nezavisna, oni imaju svoje stručnjake koji, na koje apsolutno ne može niko da utiče, oni sami vrše istrage. On je bio šokiran slušajući nas kako govorimo o policiji. On je čovjek, kako su se ređali učesnici, on je bio sve bleđi i bleđi i na kraju je pitao, pa čekajte, sa vama nešto nije u redu, pa policajac je neko koji je svuda tu u naselju, njega svi poznaju, policajac, ne može da postoji takav policajac kako vi opisujete. On nije hteo da poveruje da je moguće da upravo policija i policajac jeste ono što smo mi opisivali kako se ponaša i kako je zapravo karakteristika naše policije, jedno nezakonito ponašanje. E onda je on rekao da nas razume, da nam treba strašno puno vremena dok mi dođemo do toga, da iako, znači, imamo podatke, imamo činjenice koje govore o tom nezakonitom ponašanju policije, ali da mora da dođe trenutak kada ćemo sve to što mislimo da je loše, da stavimo jedan drugi kontekst, a taj kontekst to je da policija vidi ispred sebe konkretne ljude i da vidi da je njen najvažniji zadatak upravo ta neka zajednica, a to je da obični ljudi prepoznaju policajca, da obični ljudi veruju tom policajcu koji se nalazi u nasilju, da jednom rečju policajac postane pozitivan lik.
Nataša Kandić, danas.
Nikada nisam bila u situaciji da sedim i imam neko vreme ispred sebe u kojem mogu da govorim ono što je iza mene. Nije počelo sve 1991. godine kada su počeli i ratovi na teritoriji bivše Jugoslavije. Ta policija sa kojom se zapravo sudaram sve vreme postoji i pre 90. godine i razni likovi policije su prolazili pored mene, viđala, bila u situaciji da se od nekih više, od nekih manje plašim. Generalno, mnogo manje sam se plašila tokom ovih 10 godina nego pre 90. godine. Ja pripadam krugovima u Beogradu koji su, znači, godinama pre 90. godine imali problema zbog svog političkog mišljenja i uverenja. Mnogi od njih su bili u zatvoru. Kolege sa fakulteta, Jelka Imširović, Milan Nikolić, Pavluško Imširović, zatim prijatelje sa kojima sam stanovala, kao što je Danilo Udovički, i naravno nikada to neću zaboraviti, taj strah od koga sam se ledila, kada su jedne noći, to je bilo 83. i 84. godine, kada je policija, zapravo mi nismo ni znali da je bila opkolila kuća, mi smo stanovali u nekom selu Jajinci, i kada su negde pred zoru, znači lupajući na vrata, ušli unutra, i kada je započeo pretres, i kada smo mi, onako, bilo nas je troje u kući Danilo, njegova 16-godišnja sestra i ja, i mačak Marko, kada smo sleđeni od straha, zapravo bili suočeni sa tom policijom, sa inspektorima državne bezbednosti koji su navodno uhvatili državne neprijatelje. Državni neprijatelj je bio Danilo Udovički, njegova i sestra i ja, mi smo bili ti koji smo, znači, podržavali državnog neprijatelja. A on je, državni neprijatelj, bio zato što je imao mnogo prijatelja u Francuskoj, zato što mu je majka bila francuskinja, zato što je se dopisivao na francuskom jeziku, i to je ono odakle je krenula ta istraga za državnim neprijateljima. Sećam se i tog straha koji sam mu imalo užasno kada su oni njega sledećeg dana odveli, kada je policija isključila struju, kada sam se ja sledećeg dana posle posla uveče vratila u to Jajince, u tu kuću u kojem, znači, sve je u mraku, i ono, drhtala sam od straha šta će se dogoditi. Naravno, oni su znali da je strah toliko moćno sredstvo, nije se ništa događalo, ostavili su me sa mojim strahom od kojeg nisam ni spavala, i puno drugih situacija je bilo u kojem sam osjećala jednako takav strah koji ledi. Otac mog sina, moj bivši muž Lazar Stojanović, proveo je 3,5 godine u zatvoru. Godinama sam bila stalno na nekom tapetu policije, bilo zbog potpisivanja povelje 77 solidarnost sa češkim intelektualcima. Radila sam u državnom sindikatu, i zamislite to vreme u kome sam, znači, bila jedina osoba zbog koje je državna bezbednost dolazila u kancelariju. Sedeli su tu ispred mene, razgovarali sa funkcionerima sindikata, i ja sam bila ta prstom pokazana osoba koja je, znači, državni neprijatelj, ali takav državni neprijatelj da baš ne mora da dođe do toga da joj se da otkaz, ali prateći nju sve drugo znamo. Sačekivali su me, stanovala sam na jednom malom tavanu, sačekivali su me tamo, pokušavali da ispituju. To je bilo zapravo jedno užasno stanje. Od tog straha na kraju sam došla do jednog stanja odvratnosti u kojem sam rekla, ja to više neću da trpim. Onda sam pitala mog prijatelja dobrog, Srđu Popovića, koji je u to vreme bio jedan od, naravno kao i danas, jedan od najvećih intelektualaca koji su, znači, branili sve one optužene za verbalni delikt. Rekla sam mu to da zapravo to više neću da tolerišem, da mi ti policajci i ti inspektori državne bezbednosti sede tu u kancelariji pored mene, da me stalno podsjećaju na to da sam pod njihovim prismotrom. Jer mi je tada rekao nešto što se meni u tom trenutku učinilo kao neverovatno, kao nemoguće da će rešiti tu moju moru. Rekao je, reci ti njemu da si ti upravo razgovarala sa njegovim šefom i da je njegov šef rekao neka se vrati on odmah u kancelariju. Jer, kaže, dodao je on u svom objašnjenju, ima tih raznih tih potrčkala, raznih tih inspektorčića koji zapravo hoće da prave karijeru, pa se taj odlučio i da ide malo i mimo onoga što mu je zadat zadatak, i zato sedi, kaže, svakodnevno kod tebe i tvojih funkcionera i sindikalnih funkcionera u kancelariji. Ja stvarno kažem to tom inspektoru, i začudo posle toga ga nije više bilo. Kad sam mu to rekla, on se pokupio, možda nije prebledao kakav je bio moj utisak, ali otišao je, i nakratko to jedno policijsko maltretiranje je prestalo. Naravno, Bilo je tih, mnogo tih situacija pre 90. godine u kojima sam ja upoznavala policiju. Sećam se i te policije koja je varala i kada progovori i kada kuca u 4 sata na vrata. Kada su bila uhapšena šestorica u vezi sa Đilasom i u vezi sa otvorenim univerzitetom, među njima je bio i Lazar Stojanović, i policija ga je dovela noću u 4 sata kući i naravno nije zvonio on, nije govorio on na vratima, nego sam čula glas koji je rekao: policija ovde, doveli smo Lazar Stojanović, on je teško povređen na ulici. I naravno da sam u tom trenutku otvorila vrata, a onda sam shvatila da ga vode i da je nekoliko inspektora sa njim, i onda je nastupio taj pretres stvari, knjiga, izdvajanja knjiga, odnošenja knjiga i na kraju odvođenja Lazara Stojanovića. Čudno koje su knjige odnosili, to bi bilo danas smešno pominjati na knjige koje su oni odneli. Ja sam ih nekoliko godina kasnije dobila. Pozvao me sudija Okružnog suda u Beogradu i rekao je: znate, dođite sad po vaše knjige i odnesite. Tako da kada je došlo to vreme rata, ja sam imala to jedno iskustvo sa policijom, imala sam u stvari to jedno užasno osjećanje straha od policije kakva je bila. Međutim, da li baš to iskustvo je činilo da se ja kasnije nisam više plašila? Čak se nisam plašila te policije ni u situacijama koje mi se činilo objektivno da su bile užasne i da sam mogla i da nestanem. I taj moj strah od policije od pre 90. godine često poredim sa jednom situacijom koja mi se čini baš onako teškom, jednom situacijom 27. maja 1999. godine, kada mi je policija uhapsila na Kosovu na putu od Prištine prema Prizrenu. U to vreme NATO bombardovanja gotovo da nije bilo civilnih automobila na putevima, a naročito na kosovskim putevima. Ja sam vrlo često u to vreme boravila na Kosovu, vrlo često putovala i nikada nisam imala probleme. Prvo, policija se nije bilo mnogo na putevima, oni su se skrivali od NATO bombardovanja. Kada bi me neko zaustavio, a retko su zaustavljali, išla sam kolima beogradske registracije, znači mogli su uvek da vide da je u kolima jedna žena, to je delovalo onako krajnje nerizično, da je reč sad o nekim natovcima ili nekim neprijateljima za njih. Tako da nikada nisam imala nekih problema. Susretala sam, kada sam ulazila na seoske puteve, razne te vojnike, policajce koji su izgledali jezivo, koji su delovali kao da kradu, pljačkaju, koji su delovali kao da su pre toga i ubili, užasno su izgledali, ali znala sam da za mene oni nisu opasni. Beogradska registracija im je samo govorila to da sam ja Srpkinja, da sam ja njihova, i nikada nije bilo problema. Ja sam ćutala, uzdržavala se da bilo što komentarišem, ljubazno odgovarala kada su me nudili cigareta, rekla sam: hvala vam, držite za sebe, imam. Ali tog 27. maja, baš na dan kada je objavljena optužnica protiv Miloševića, zaustavila me je policija na kontrolnom punktu. Bilo im je verovatno čudno kako to neko kreće prema Prizrenu, i to jednim putem kojim niko u to vreme nije išao, to je putem preko Dulja, a ja naravno krenula sam tim putem zato što nisam znala za to da postoji, da Srbi idu preko Prezovice, a ne preko Dulja. Onda su otvorili kola, otvorili gepek, onda su u kolima našli izveštaje o ljudskim pravima. Videli su da se tu pominju Albanci, videli su da ima na srpskom i na engleskom. I to je toj policiji na punktu govorilo da tu neke stvari nisu u redu. Videli su ispred sebe ženu koja ne izgleda, koja izgleda drugačije nego što izgleda svet koji su oni vidjeli tu na Kosovu, koja deluje sigurno, koja na pitanje kuda ide, rekla sam da idem u Prizren da obiđem neke prijatelje i da ih povezem iz Prizrena da ih dovedem u Prištinu. Pitali su me, pa koga to, po koga to idete u Prizren? Ja sam rekla, pa idem po ženu Batona Hadžije. E, kad sam to rekla, to je onda bio još taj dodatni znak da tu ozbiljno stvari nisu u redu. E, onda sam i ja primetila da stvari nisu u redu i da to neće proći tako da će oni mene zadržiti. Onda što posto sam imala sa sobom diskete sa nekim izveštajima za koje nisam volila da dođu njima u ruke, da su to bili izveštaji koji su govorili o tome šta se događa na Kosovu. Ja sam onako pokušavala pred njima da uvučem ruku u torbu, da izvučem disketu, da je stavim u pantalone, a pritom imala sam i 25.000 maraka koje sam nosila u Crnu Goru. Naravno, znala sam za sve pljačke koje su se odigravale u to vreme na Kosovu i znala sam da oni meni to mogu lako da uzmu, ali sam u sebi odlučila da im neću dati, da će morati silom da mi uzmu, a da kad mi budu rekli dajte novac, da ću ja reći da ne dam novac, zato što znam mnoge ljude kojima su uzeli novac i nisu im više vratili. Držali su me na tom punktu jedno dva sata sa objašnjenjem da treba da stignu odgovorni za moj slučaj i posle dva sata su me odveli u neku zgradu u Lipljanu, predali nekim dvojici nekih ljudi, od kojih je jedan se predstavljao kao pozitivan lik, drugi je bio ovako primitivan i negativan lik, mada mislim da primitivizam nije glumio, zapravo to je bilo toliko istinsko kod njega, sastavni deo njega, da tu nikakva gluma nije pomagala. Jedan od njih je bio do detalja obavešteno svemu što se događalo u Rambujeu, on je znao o svim koracima mojih istraživača tokom 98. i 97. godine. Znao je tako puno detalja, čak i one detalje koji su se meni činili kao neki detalji koje zapravo su toliko nevažne da ih čak ni policija ne može zapamtiti. Taj moj razgovor, odnosno, ili kako bi se profesionalno nazvalo ispitivanje, je teklo na taj način što sam ja bila odlučna u tome da im ne ćutim, da ne odobravam, da ono što mislim i ono što je tačno, pa bilo što oni rekli, da im na to odgovorim. Tako to, tada sam rekla da imam pouzdane informacije da srpska policija jeste ubila Fehmija Aganija. Da znam i to da postoje određeni policajci i pripadnici policiji iz Kosova Polja koji jesu ispalili metkove u njega. Taj koji je delovao kao obaveštajac i stvarno obaveštajac koji sve pamti i drži u glavi, ćutao je i rekao je greško. Na što sam mu ja odgovorila, nemoguće je greškom ubiti Fehmija Aganija. Onda smo razgovarali i o drugim stvarima. Nisam uopšte nijednog trenutka krila koliko znam o tome šta se događa na Kosovu. Čak nisam krila ni to svoje mišljenje da mislim da je to što radi policija i vojska i razne njihove specijalne i dodatne jedinice na Kosovu potpuno pogrešno, zato što je izvesno da će doći sporazum, da će Milošević potpisati sporazum, a onda će ta policija, ta vojska napustiti to Kosovo i neće se znati zapravo zašto je sve to radila na Kosovu i zašto taj sporazum nije sklopljen onda kada je trebalo da bude u Rambujeu. Oni su me vrlo žestoko uveravali da nema toće. Na Kosovu će se voditi borba do posljednjeg čoveka, policija, vojska i ljudi neće napustiti Kosovo. U drugoj sobi su neki drugi ispitivali i saslušavali mog prijatelja koji me je vozio. Inače, on je bio jedno fino stvorenje koje je htjelo da mi pomogne i pošto ja nisam vozila, on je bio ljubazan da vozi, da putuje sa mnom. Inače, čovjek koji je jako puno godina bio pilot, koji dobro vozi, dobro govori engleski, ali prvi put je imao tada kontakt sa policijom. Kada su nas uveče kasno pustili da idemo kuda hoćemo, a mi smo se vratili u Prištinu, onda mi je taj moj prijatelj on rekao, šta misliš, da li je tačno to što oni kažu da će ubiti svakoga ko govori engleski? Ja sam rekla, kako može da bude tačno? Pa kako će da provere i dođe do toga ko zna engleski kad većina od njih ne zna ni jednu reč engleskog? A osim toga, ljudi ne moraju da na tu provokaciju odgovaraju, to je nemoguće. Oni ne mogu da utvrde, to je jedna glupa, prazna pretnja, pretnja iz bespomoćnosti zato što su pred sobom videli njega, jednog običnog, normalnog čoveka koji odgovara normalno na pitanje kad ga pitaju da li ona se vraća da posmatra vojne objekte, a ona to odgovori, pa čekajte, mi idemo putem, kakvi objekti, nema nigde objekata, vidimo na putevima samo neke crteže nekih maketa. I kada su oni pitali, a da li gleda te makete? A on je na to normalno odgovorio, pa gledamo, to je sve nešto šareno i predstavlja neke kuće, neke crteže nekih objekata, nekih tenkova. Pitali smo se šta je to, ko to crta. Sve su to stvari na koje se, evo, posle tih svih događanja vraćam sada i samo hoću da kažem da se ni tada tom prilikom 27. maja kada sam mislila da mogu da budem ubijena, da može, znači, da me proguta mrak i da mogu da objave da sam krenula na put na Kosovo, da sam se i da mi se gubi svaki trag, da sam viđena u Prištini, viđena po putevima iz Priština, a da me posle toga niko nije video. To su mi i rekli, no što sam i ja odgovorila. Rekao, zamislite, vest u medijima na dan kada je objavljena optužnica protiv predsjednika u to vreme Miloševića, aktivista za ljudska prava Nataša Kandić nestala na Kosovu ili uhapšena na Kosovu. Rekao, to je toliko protivrečno, toliko je smešno, toliko je neodgovarajući potez u odnosu na optužnicu koja je podignuta protiv Miloševića, da ja mislim, rekla sam im da pozovite svoje naredbodavce, da će vam on reći da je loš trenutak za to. Pretvrdili su mi posle toga da će me optužiti za špijunažu, da se za to dobijaju veliki broj godina. Sve to mi se činilo mogućim, normalnim i zato sam nekako bila mirna i pomirena. Jedino sam bila odlučna u tome da kad god kažu nešto za što ja imam podatke da je laž, da je netačno, da je neistina, da ću im svojim podacima i činjenicama odgovoriti. Uveče su nas pustili, otišli smo i ta stvar me, kako kažem, nije mnogo uznemiravala, osim što sam je ponovo poredila sa tim strahom koji sam osjećala pre 90. godine. I zapravo tad sam zaključila da je reč o drugačijem vremenu, da sam ja sa tim iskustvom sa policijom zapravo stekla jednu sigurnost koja znači u tome sam, u tom poslu koji nosi i taj rizik. Mogu da budem ubijena, mogu da budem uhapšena, ali mogu i kod te policije da izazivam jednu bojazan od te moje sigurnosti i znanja o tome šta se događa. I do dan danas imam taj utisak da je zapravo ta policija tada, tokom svih ovih 10 godina, imala jedan, ne mogu da kažem strah, ali imala jedan, zazirala zapravo od mene, zato što su znali da sve što govorim, da govorim na osnovu podataka i da to nije onako jedna prazan govor, nego da se zasniva na onome što je urađeno, što je zapravo viđeno, rečeno i saznato na terenu. To je jedna, da kažem, neka slika nekog mog života koji ima veze sa tom nekom javnom delatnošću. Inače, postoje mnoge stvari koje mi se čini da se objašnjavaju drugačije nego što jesu. Postoji jedna tendencija da mi ljudi odavde iz Srbije predstavimo represiju Miloševićevog režima prema nama u mnogo strožijem, jačem smislu nego što se to stvarno postojalo. Nikada Miloševićev režim nije sprovodio represiju prema nevladinim organizacijama, političarima koji su pripadali opozicionim političkim strankama na način na koji je to radio tamo u Bosni, Hrvatskoj i na Kosovo, gde on vodio bitku za svoju vlast i za stvaranje teritorija pod njegovom, navodno, srpskom kontrolom. Miloševiću su nevladine organizacije i pojedinci koji su javno kritikovali njegovu ratnu politiku bili uvek dobro došli da pokaže Zapadu, da pokaže sa onima sa kojima je pregovarao, razgovarao, da on ne ometa drugačije mišljenje, ali da to drugačije mišljenje je malo, beznačajno u odnosu na one sve glasove i podršku koju je on imao. I to je bilo tačno. Sve vreme on je imao veliku podršku, on je i poslednji put na izborima imao izuzetno značajnu podršku. Zato ljudi, pojedinci, kao što sam ja, nisu bili opasni po Miloševića, po njegovu politiku, po njegove institucije. Naravno, on je sve to pametno činio. Mi nismo mogli da govorimo u medijima kao što su Politika, Radio, Televizija, Srbije. Mogli smo da kažemo u Danasu, mogli smo da govorimo za B92, a te novine i tu radio stanicu ipak je slušao mali broj ljudi, daleko manji nego što su nego što je bio onaj broj ljudi koji je slušao radio televiziju Srbije, čitao Politiku i bio zapravo glavna ta podrška politici Miloševića. Policija nikada nije preduzimala neke korake za koje bih ja cenila da su bili užasni, da su me zlostavljali, maltretirali. Pozivali su moje saradnike na informativne razgovore, neki su odlazili, neki su odgovarali na njihova pitanja, što ja sve smatram normalnim i ljudskim. Mene nisu pozivali. Pozvali su me jednom nakon manifestacije Crnog flora u Beogradu, to je bio 31. maj 1992. godine, kada su me iz gradskog SUP-a pozvali, onako vrlo ljubazno, i sa predlogom da dođem da malo analiziramo kako je protekla ta civilna manifestacija Crni flor. Ja sam im na to odgovorila. Što se tiče mene, ja sam napravila tu analizu, mislim da je akcija vrlo dobro prošla, a oni neka sede i prave analizu, ali ja u njihovoj analizi neću učestvovati.